Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс апталарыңыз, яғни осы, міне, бірінші бүгін жұмыс күні, яғни бүгін күн дүйсенбі күні басталды. Я, күндеріңізге, апталарыңызға сәттілік тілеп отыра, бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде, я, тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл тікелей эфир, сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі күннің тақырыбын бірден сіздерге жариялай кетейін. Я, бүгінгі тақырыбымыз ерекше тақырып болады. Яғни бүгін, я, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Я, бұл өте жақсы айтылған сөз. Қазақта кең таралған сөздердің бірі, яғни мақалдардың бірі. Шын мәнінде де ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Я, ата-ана болу деген қандай? Жалпы қымбатты тыңдармандар, бүгін осы бүгінгі тақырымыз осы жалпы заманауи ата-ананың рөлі қандай болу керек, я, осы туралы айтатын боламыз. Жалпы заманауи, яғни қазіргі заманның ата-аналарының рөлі қандай болу керек. Я, әрине, ол ешқашан былай жалпы жалпылама үлкен өзгеріс болмайды, бірақ соған қарамастан, я, әр заманның өзінің ағымына сай, әр заманның өзінің бір ерекшелігіне сай, я, өзгерістер болып отырады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, қазір міне заманауи ата-аналар, яғни міне олар балаларын қалай тәрбиелейді екен, осы туралы айтатын боламыз. Бұл туралы, я, көптеген әңгімелер бар, мысалы қалжыңдар бар, бұл туралы әзіл сықақтар бар, біз кейде естіп осы туралы бір күліп отыратын кездеріміз де болады. Бірақ шын мәнінде терең үлетін болсақ, шын мәнінде қандай осыдан мысалы 30-40 50 жыл бұрынғы ата-ананың тәрбиелеу жаңағы тәртібі қандай болды, немен ерекшеленді ол кезде, ал қазір немен ерекшеленеді, қазіргі заманауи ата-аналардың жаңағы тәрбиелеу бағыты қандай, осы туралы айтатын боламыз. Я, тақырып күрделі, тақырып қызық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бірге отырып бүгін осы тақырыпты талқылайық. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіздер болғаны, бізге хабарласып, маған тікелей эфирге шығуға болады, және WhatsApp желісі арқылы хат жазуға да мүмкіндіктеріңіз бар. 8707-724-30 нөміріне қат жазып хабарлассаңыздар болады. Енді шеқ қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен мен бастап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жоқпын, жасыма малынған жоқпын, алсана бірге болсақ та. Akbanın kazığı gitti baktardan, ayazga tongan min gana ötkünün oynap şaktardan.
Sen beni unuttun deme, ben seni soğuttum neyle. Mülkütkün canlardır jası, jangbır bop tövüldü neyle. Men seni sağımdan jokpın, jasımın malımdan jokpın. Kazkana birli bolsak da, әлі де ұмытқан жоқпын. Мен сені сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын. Асыма бірге болсақ та, әлі де ұмытқан жоқпын.
Жасыма малынған жоқпын.
Асқана бірге болсақ та,
әлі де ұмытқан жоқпын.
Мен сені сағынған жоқпын, жасыма малынған жоқпын. Асқана бірге болсақ та, әлі де ұмытқан жоқпын.
Асқана бірге болсақ та,
Яқ, матыр атырмандар, жалғастырамыз. Яғни, естеріңізге сала кетейін, бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Я, Алматы уақыты міне қазір 9 сағат 7 минуты көрсетіп, ендеше, матыр атырмандар, 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирда біз қайта қауышып отырмыз. Ендеше, матыр атырмандар, бүгінгі күнге арналған ауа-рай болжаммен сіздерді таныстыра кетейін. Я, сіздерге жарайла кетейін. Бүгін 7-ші желтоқсан, 2020 жыл, күн дүйсенбі. Я, бүгінгі күндізгі ауа температура Алматы қаласында минус 4 градус болады деген болжам айтылған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 9 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында аздап қар жауады деген деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура минус 19 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 28 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндіз ашық болады деген болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Я, тікелей эфирдамыз, қайтадан біз сіздермен қауышып отырмыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды жоғарыда таныстырып кеттім. Осы тақырыпты жан-жақты талқылайық. Бұл, яғни, жаңадан міне қосылып жатқан менің қадірменді тыңдармандарым үшін ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Я, сонымен қымбатты тыңдармандар, заманауи қазіргі ата-аналардың рөлі қандай болу керек, осы туралы да әңгіметін боламыз. Яғни, олардың қателіктері, я, олардың қандай болу керек, жалпы осыны жан-жақты талқылаймыз. Я, адам дүниеге келіп, шыр етіп, бала болып, я, өмір сүреміз, өсе келе, одан кейін я, ер азамат болып, немесе сол жақсы бой жеткен болып, келгеннен кейін әрине кез келген адам тұрмыс құрғысы келеді, отбасылы болғысы келеді. Отбасы болғаннан кейін әрине шыр етіп балалар келеді дүниеге. Сонымен қатар міне сол балаларды жаратушы иеміз берді деп жатамыз. Ол киелі жазбада солай нақты жазылған да, яғни бала әр отбасына берілген үлкен сый деп жатады. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен осы жаратқаннан берілген сыйды біз сол қалай тәрбиелейміз, қалай бағамыз, міне осы бізге үлкен берілген жауапкершілік деуге болады. Бұл үлкен жауапкершілік деуге болады, өйткені кішкентай баланы кішкентай кезінен бастап оны тәрбиелеп өсіру өте оңай іс емес. Сонда қымбатты тыңдармандар, оған үлкен жауапкершілікпен келу керек, яғни ол үлкен ауыр жұмыс десек те болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне ата ана болу да оңай емес. Сондықтан да осы мен ойлаймын осы керемет сөз бекерге айтылмаған, қазақта ата ананың қадірін балалы болғанда білесің деп. Балалы болмаған азаматтар әрине мүмкін түсінуі де қиынға соғуы мүмкін, бірақ оған қарамастан қымбатты тыңдармандар, бүгін біз осыны бірге талқылайық. Шын мәнінде де қазіргі заманауи ата аналардың алға қойған талаптары қандай, жалпы қандай өзгерістер бар, қандай айырмашылықтар бар. Міне өзіміз кезінде бізді де ата аналарымыз тәрбиеледі, бізге де бағыт бағдар берді, бізді де үйретті, бізге де әйтеуір сұрағанымызды алып беріп бағып қағып бізді өсірді. Сол секілді қазіргі ата аналар, міне жастар мысалы қазір міне 25-30-ға келіп бірнеше балалы болып жатқан отбасылар бар. Құдайға шүкір дейік. Сол қазіргі заманауи ата аналардың талаптары қандай екен, осы туралы да айтатын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір мәліметке көзімді жүгірте кетейін. Бүгінгі таңда дейді бала тәрбиесі өзекті мәселелердің бірі екенін бәрімізге анық. Себебі техника дамыған заманда баланың ой өрісімен адамдармен жалпы қарым қатынасында өзгерістер көп екенін айтуға болады. Мысалы үшін 30-40 жыл бұрын өскен балалар біз шын мәнінде техника деген нәрселерді көп біле берген жоқпыз. Ол кезде ешқандай ұялы телефон дегендер жоқ. Қазіргі міне компьютер, ғаламтор деген нәрселер жоқ. Біз әйтеуір далада жүріп өстік. Таңертең кетесің, ойнап шаң-шаң болып шаршап кешке келіп жуынып бүйтіп тамағын жеп жатып қаласың. Таңертең мектеп міне осылай өтіп жатты. Ал қазіргі кездегі мынау қарасаңыздар, техниканың дамыған заманы, адамдар мен қарым қатынастар бәрі өзгерген. Қазір былай тікелей бетпе бет жүзбе жүз кездеспесек те әйтеуір ғаламтордың ішінде кездесіп отырамыз. Достарымызбен, таныстарымызбен, туған туыстарымызбен өте қызық. Сондықтан осындай үлкен айырмашылықтар бар екенін аңғаруға болады, ол айдан анық. Енді қалай соны біз қолға алуымыз керек, осы жағынан жан жақты талқылап көрейік. Мына шығыс ғұламасы әл-фараби былай деген екен: адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деп айтқан екен. Қараңыздар, керемет айтылған сөз екен. Бала тәрбиесі әуелі ана құрсағынан және отбасынан басталуы қажет. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі міне ата-аналарға қандай талаптар қойылады? Мынау 21-ші ғасыр деп жатырмыз, өмір сүріп жатырмыз. Яғни ата-ана қандай болу керек, 21-ші ғасырдың ата-анасы. Балаңызды ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Оның кіммен дос болып жүргенін, яғни сыртқы ортада өзін қалай ұстайтынын, қандай дүниелерге қызығушылығы басым, нені ұнатады, нені ұнатпайды, осының бәрін ата-ана білуі қажет. Себебі бала өскен сайын оның қызығушылығы да өзгеріп отырады екен. Сонымен қатар ата-ана баланың ғаламторда немен айналысатынын, оның қандай чаттарға, топтарға, яғни әлеуметтік желілерге кіретін кімдермен араласатынын, сөйлесетінін білу маңызды. Және үлкендер балаларына ғаламтор желісінде қандай да бір адамға өзі туралы ешбір ақпарат бермеуі тиіс екендігін түсіндіргені жөн. Және желідегі дос болып жүрген бейтаныс адам жандармен өз бетімен кездесуіне жол бермегені дұрыс. Міне осы мәселе қазіргі заманның үлкен қиындығы десек те болады. Қымбатты тыңдармандар, осы ата-ана балаларының ғаламтордағы кіммен, не үшін, қалай, не сөйлесіп жүргенін білмейтін болса, өкінішке орай қазір естіп жатамыз. Алысқа бармай қой, өзіміздің елде де Қазақстанда да болып жатыр осындай мәселелер, қиындықтар. Біреумен ғаламторда танысып алып, бұдан кейін барып сонымен кездесіп, одан кейін арты жаман жағдайларға әкеп соғып жатқандарын естіп жатамыз өкінішке орай. Сондықтан да балаларды міне осындай кездесулерге, осындай ғаламтормен танысып, дос болып, ары қарай солармен қарым-қатынаста болуынан сақ болу керек, үйрету керек осы туралы. Балаңыздың бос уақытын қадағалағыңыз дейді. Яғни көбінде балалар бос уақытын ғаламторда өткізетіні бұл айдан анық. Себебі бүгінде міне ғаламторды білмейтін жас балалар жоқ шығар деп ойлаймын. Қазір туылғаннан қолына ұялы телефонды, смартфондарымызды беріп қоямыз. Сондықтан да ол ғаламтор деген оларға ешқандай бір жағы таныс емес нәрсе емес. Оларды кішкентай кезінен танып біліп отырады. Сонда қымбатты тыңдармандар, ата-ана баланың ғаламтор желісіндегі уақытына бақылау жүргізу қажет. Сонымен қатар ата-ана ғаламтордағы зорлық-зомбылық, алаяқтар мен құмар ойындардан, зиянды форумдар мен тыйым салынған идеологиядан өз баласын сақтандырғаны жөн. Яғни баланың ақпараттық қауіпсіздігіне ұқыппен қараған дұрыс. Сондай-ақ балаңызды күн тәртібімен дұрыс жұмыс жасай білгеніңіз абзал. Балаңыздың сабақ үлгерімін үнемі тексеріп отырыңыз. Ата-ананың бала алдындағы жауапкершілігі жүгі ауыр деуге де болады. Себебі сіз қанша жерден жұмыстан шаршап келсеңіз де балаға ерекше көңіл бөлу қажет. Балаңыздың бүгінгі күннің қалай өткізгенін, қай сабақтан ақсап жүргенін, қандай бағаларды алып жүргенін күнделікті тексеруге, жүргізу арқылы ғана біліп отыруға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне ары қарай оқитын болсам, балаңызды мақтан тұтыңыз дейді, қолдау білдіріңіз, мінсіз жақсы көріңіз. Осы тұста балаңызға маған жаман бала керек емес, мен не айтам соны орында, немесе сенен түк шықпайды деген секілді баланың өмірде жетістікке жетуіне кедергі болатын сөздерді тілдік қордан мүлдем алып тастағаныңыз жөн. Ондай сөздерді мүлдем қолдануға болмайды. Керісінше, оның орнына жарайсың, мықтысың, жақсы, бәрекелді, тамаша, сен бүгін көп іс бітірдің деген сөздермен, яғни мақтап, көтермелеп қойғанға бала әрине қуанып, оны ары қарай да жасауға ұмтылысы артады екен. Себебі бала өзіне айтылған мақтауға лайық болуға тырысады. Сонымен қатар ата-ана баланың өзін өзі бағалауына зор ықпал ететін естен шығармағанымыз жөн. Балаңызға сенім артыңыз дейді. Ұлы Абай атамыздың айтқанына сөзін естен шығармаңыздар. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деген екен. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, жақсы ата-ана болуға тырысыңыздар. Себебі балаңыз сіздің айнаңыз, ал өтірік айтудан қашатын мейірімділік пен бауырмалдыққа баулаймын десеңіздер, жай ғана балаңызға сеніңіз, шынайы сенім артыңыз және өзіңіз соған лайықты болыңыздар. Сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, балаға қатысты барлық дүниеге жауапкершілікпен қарағаныңыз жөн. Мен жоғарыда айтып кеттім, сол баланы бізге жаратушы иенің өзі сый ретінде, бізге ерекше сый ретінде бергені айтып кеткен болатын. Сондықтан да сол сыйға, яғни Құдайдың берген сыйына жауапкершілікпен қарау біздің парызымыз, яғни біздің міндетіміз десек те болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге мен үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Қайырлы таң. Біздің қатарымызға міне қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін айтқым келіп отыр және әрі қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Естеріңізге сала кетейік, бұл тікелей эфир, сондықтан өз ой-пікірлеріңізді айтып жазып қалдырам десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар. 8-707-724-30. Хабарласыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып отырсаңыздар болады. Я, заманауи мына ата-аналардың жіберетін қателіктері туралы да мына бір мәліметті оқиын. Я, жалпы ата-ана мен балалар арасында қарым-қатынас әртүрлі болады, себебі әлемде бірдей адам жоқ, бірақ кей қателіктер жалпы көпшілік отбасы үшін ортақ десек те болады, қымбатты отырмандар. Я, бұл біздің Қазақстандағы отбасы болсын, жалпы әлемдегі, басқа елдердегі, шет елдердегі отбасылар болсын, бәрінің де бірдей жіберетін қателіктері бір-бірімізге ортақ деуге де болады, яғни бір-бірімізге ұқсас десек те болады. Я, мысалы, біріншіден шамадан тыс қамқорлық жасау. Міне, қазіргі кезде балаларды шамадан тыс қамқорлық жасауға деген отбасылары өте бейім. Я, мысалы, анау бір әзілдер бар ғой. Я, балаларымыз қазір дейді, бір 2 минут, 1 минут қасымыздан жоқ болып кетсе, бірден іздеп кетеміз деп, ал кезінде я, бір күндеп, таңертең кешке шейін балаларын я, іздемейтін жаңағы ойнап жүре беретін. Ал қазір 2 минут қасымыздан жоқ болып кетсе, бірден іздеп қаламыз деп, жаңағы бір қалжың әзіл бар еді. Есіме түсіп отыр қазір. Я, жалпы балаларға назар аудару әрине қажет, оны жан дүниемізбен жақсы көруіміз керек, және барынша қамқор болуға ол ата-ананың басты міндет екенін естен шығармаңыздар. Алайда кейде ата-ананың шамадан тыс қамқорлық білдіруі балаға кері әсерін де беретінін естен шығармағанымыз жөн. Я, әрине ата-ана баланы өздігінше жіберуге іште дайын болу керек. Олар баланың өздігінше шешім қабылдауына, жалпы қателесуіне және қателікпен дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік беру керек. Я, ол ата-ананың, мен ойлаймын, міндеті. Я, кейде баланы шамадан тыс қамқорлай беретін болсақ та, ертең өскенде ол бала осы әлемге, осы әлемге жалпы я, дүниеге бейім болмай қалу әбден мүмкін. Сондықтан да кішкентай кезінен осы нәрселерді біліп өскені, үйренгені, мен ойлаймын, абзал, дұрыс болар еді. Я, екіншіден тапсырманы баланың орнына шешіп беруден аулақ болыңыздар. Яғни кей ата-аналар баланың орнына үй тапсырмасын өзі жасап береді. Яғни өздері я, мектептегі мәселелерді орнына қояды және құрдастарымен болған келіспеушіліктерді де өздері шешіп беруге тырысады. Я, содан соң баланың өзін өзі бағалауы төмендей бастайды екен. Ал ол басқалармен мәселен өз шеше алмайтын жағдайға келеді. Немесе бала ата-анасына әбден сеніп қалатыны рас. Сондықтан да міне осындай жағдайларды да ескере отыру керек. Қымбатты радио тыңдармандар, қымбатты ата-аналар, я, балалардың тапсырмасын өзіміз орындап, я, балалардың мәселелерін бәрін өзіміз шешіп беріп отыратын болсақ, ертең ол бала сізге толық сеніп қалады. Содан кейін я, үлкен өскеннен кейін үлкен мәселе әкеліп туындауы мүмкін. Я, ол мәселені шешудің оңай жолы бар екендігін, өз күшін жұмсамай-ақ ата-анасы шешіп беретіндігін біліп, енді міне содан жалқаулыққа салынауы әбден мүмкін дейді. Нәтижесінде мұның барлығы психологиялық мәселеге әкеп соғады. Үшінші, құнсыздану, яғни бұл баланың эмоциялық реакциясына байланысты болып келеді. Мысалы, кішкентай кезінде баланың сүйікті ойыншығы сынып қалып, ол қатты жыласа, ата-ана оның түкке тұрмайтындығын айтып ұрсады. Я, соған бола жылауға бола ма, және оның орнына жаңасын сатып алып беретіндігін айтып жұбатады. Әрдайым мұндай реакция алған бала өз сезімін жасыруды және я, ол затты басқа мен ауыстыруды үйренеді. Я, сондықтан да ол я, қонсызданып кету әбден мүмкін. Сондықтан да осындай қателіктерінде біздің ата-аналар, яғни балаларын тәрбиелеу барысында айналып өтуі дұрыс деп ойлаймын. Және тұрақсыздық. Кейбір ата-аналар ашу үстінде ұялы телефонын тартып алып, ешқашан қайтармайтындығын айтады. Я, сол, бірақ өз сөзінде тұрмайды. яғни қандай да бір шегара қойып, оны өздері бұзады. Сол секілді бірдеңе алып беруді айтып салады да, оны істемейді. Содан соң бала ата-ананың айтқаны шынайы қабылдамайды. Яғни уәде берілген нәрсе болса, сол уәдені орындау керек. Яғни уәде ол балаға да, үлкендерге де, кімге тіпті болса да, я бұл айтылған уәдені орындау ол кез келген адамның, я жалпы тек қана ата-ананың емес, кез келген адамның я парызы, міндеті деп ойлаймын. Соның ішінде әрине ата-ана балаға мысалы осы нәрсені алып беремін деп айтса, сол нәрсені алып беруге тиіс. Немесе сені ертең осы сенбі күні, немесе жексенбі күні бір жерге алып барамын, тауға алып барамын, немесе суға түсуге, я басқа да қыдыртам, демалдырам дейтін уәде етсеңіздер, сол нәрсені орындауға тиіссіз. Өйткені егер сол нәрсені айтып қой, бұдан кейін орындамасаңыздар, бұл тұрақсыздық. Яғни бұл бала ертең сіздің сөзіңізге ешқашан екінші қайтара сенбейтін болады. Сондықтан да ата-ана ретінде керісінше бізде осы жағынан жауапкершілік, уәде берілген уәде ол орындалуға тиіс. Ол балаға болса да, ол бала бәрібір есінде сақтап қалуы әбден мүмкін. Одан кейін бесінші, шектен тыс еркелету. Бұл туралы естеріңізде болса, баланы қаншалықты еркелету керек, біз тіпті бір бағдарламада жасаған болатынбыз, естеріңізде болса. Балаға үнемі оның басқалардан күшті екенін және ең жақсының бәрі де болу керек екенін айта берсе, баланың өзіне және басқаларға деген қатынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Әрине барлық ата-ана өз баласына барын беруге тырысады, бірақ баланың қарапайым және басқаларды құрметтейтін адам болуына да аса мән берген дұрыс деді. Қымбатты тыңдармандар, міне осылардың бәрі бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет болатын. Ендіше міне осы бір заманауи ата-аналардың жіберетін қателіктерін осы бір ескеріп отқанымыз жөн. Біздің әлде де айтатын алда әңгімеміз көп, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 32 минут көрсетіп тұр. Сондықтан да әлі біздің жарты сағаттай уақытымыз алдыда. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8-707-724-30 екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Алып қосарларыңыз болса, белсенді болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Бірге талқылайық, бірге осы бүгін тақырыбымызды тереңірек ашуға бар күшімізді салайық, қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар қазір. Осы бір әсем әнді бірге тамашалайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырлы таң баршаңызға тағы да. Біздің жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Адамның жалпы балалардың дұрыс қалыптасуына, дұрыс тәрбие алуына, кымбатты тыңдармандар, осындай бір жақсы кеңестерді сіздерге оқып кетейін. Жалпы сөз тәрбие негізі демекші, бала сөзбен тәрбие алады. Сондықтан да біз сөзбен олар өседі. Себебі баланың еңсесін түсіретін де, жігерлендіретін де сөз екенін естен шығармағанымыз дұрыс. Барлық атана баласына мақтауды да, даттауды да сөзбен білдіретіні білеміз. Жалпы бала психологиясы жағымсыз, жаман әсерлерден тез жараланғыш келетінін естен шығармаған жөн. Кейде балаға айтылған балағат сөздер, қымбатты тыңдармандар, немесе ашу үстінде аңдамай айтылған бір ауыз сөздің бала санасына қаншалықты ауыр соғатынын байқамай жататынымыз рас. Ал мұның соңы бала тәрбиесінің бұзылуына келетінін білесіздер ме жалпы? Керісінше, бала ержеткен соң бойынан дөрекілік байқала қалса, қоршаған ортаға кінә артып, бала тәрбиесінде абайсызда жіберген қате кемшіліктерімізді еске алып отыратыны белгілі. Қазір назарларыңызға қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір неше сол адамның балаларымыздың жалпы болмысының бұзылуына себепкер болатын кейбір нәрселерді естеріңізге сала кетейін. Мүмкін білерміз де, мүмкін білмес те шығармыз, бірақ есімізге салып кеткен, тағы да бір қайталаған, бұл артық болмайтыны рас. Бірінші сөгу, яғни хайуандарға теңей отырып, баланы сөгу, мысал үшін ит, есек, өгіз, хайуан деп айтудан бас тартқанымыз жөн. Өйткені ол сөздер балаларға өз кері әсерін беретіні белгілі. Сондықтан да балаларды осындай дөрекі сөздерменен, жаман сөздерменен, шіріген сөздерді жатамыз, осындай сөздерменен қажет жоқ айтудың. Екінші, қорлау, яғни теріс сипаттарымен тілдеу, мысал үшін ақсақ, арам, бишара, неше түрлі сондай сөздерменен қорлауға, баланың дәрежесін төмендетуге болмайды. Мұндай сөздер бұғанасы қатпаған баланың жүрегіне дақ салатын айдан анық. Сондықтан да міне осы сөздерден аулақ болайық, қымбатты ата-аналар, қымбатты біздің менің тыңдармандарым. Осы балаларды кемсітіп айту сөздерінен сақ болыңыздар. Кейде естіп қалып жатамыз кейбір ата-аналардан балаларына тіл тигізіп жатқан, одан кейін бала әрине осындай сөздерді естіп өскен бала ертең ол өзі де сол сөздерді қалыпты деп ойлайды да, ойлап өзі де сол сөздерді ертең өскенде қолданатын болады. Сондықтан да сақ болыңыздар, осы нәрселерден аулақ болыңыздар. Және теңеу, яғни әр баланың басқаға ұқсамайтынын, өзінің бейімі мен қолынан келетін икемі болатынын естен шығармаңыздар. Ал басқа біреумен теңеу баланы кемсітеді. Бала бойындағы өзіне деген сенімділікті жояды. Нәтижесінде өзін теңеген адамдарды жек көре бастайды. Мысалы, өзің де көршінің баласына қарашы деген сияқты сөздерді бен теңеудің кері әсері бар екенін естен шығармағанымыз жөн. Сондықтан да міне пәленшенің баласы деген нәрседен біз сақ болған жөн. Қазақта айтады, жұрттың баласы секілді болмайсың ба деп ұрсатын кездер болады. Осының бәрінен қымбатты радио тыңдармандар аулақ болайық. Төртінші, шартпен жақсы көру. Яғни сен бұлай еткенің үшін мен сені жақсы көрмеймін. Мынаны жесең, мен сені жақсы көремін. Сабағыңды соқсаң, жаттауыңды қайталасаң, сені жақсы көремін деп шарт қойып, жақсы көрген баланы қалаусыз және еріксіз әрекет жасауға итермелейді. Сот тақым батыр отырмандар, мне бала сонда өсе келе, бала өз ошағынан, отбасынан жырақтап қалады, сондықтан бала шынайлықты жақсы көреді, өйткені бала ата-анасын ешбір шартсыз сүйеді. Сондықтан да шарт қою бұл өте үлкен қателік. Егер сен осылай істесең, мен бұлай істеймін. Егер сен бұлай бітпесең, мен олай өтпеймін деген секілді сөздерден қымбатты отырмандар аулақ болайық. Және жалған ақпарат. Яғни баланы өтірік ақпараттар арқылы қорқытып немесе алдау, қоршаған орта жайлы қате түсінік пен ұғым қалыптасуына себеп болады. Мысалы айтамыз ғой, біз жыласаң, міне, полицияға алып кетеді сені, немесе қазір жаңағы укол салдырамын, тағы басқа сөздерменен, немесе міне дәрігер келіп сені жаңағы укол салады деген сөздерден аулақ болуымыз керек. Я бұлай қорқытып өсірген бала ұғымында кейін, яғни полиция бейнесі болсын, дәрігерлердің бейнесі болсын, жағымсыз болып қалыптасуы әбден мүмкін. Сондықтан ер азамат жыламайды, мына бала мені жынды етті деген, я менің бұған шамам келмейді, біреуге беріп жіберемін, я міне бабай келе жатыр деген, немесе я осындай сөздерден тіпті қолданбаңыздар да, я аулақ болыңыздар. Және көңілін қалдыру дейді. Баланың мәселен баланың меселін қайтарып көңілін қалдыру оның ойына сенімсіздік ұялатумен қатар талпынысты жояды. Сен дымда түсінбейсің, үніңді өшір, сеннен түк пайда жоқ деген секілді сөздерден я бала ертең өскенде көңілі әбден қалуы мүмкін. Және қорқытудан сақ болыңыздар. Мысалы үшін басыңды жарамын, қаныңды ішемін, сені өйтемін, бүйтемін деген сөздерден баланың өз еркін жеткізе алмауға алып келеді екен. Осындай сөздер. Я өтінішіне немқұрайлы қарау, я егер бала үнемі баланың сұрағаны жоқ, жоқ, жоқ дей беретін болсақ, я себебін түсіндірмей жауап қайтару дұрыс емес. Біз сізден бір өтініш сұраса, қолдан келгенше орындап бергеніңіз жөн дейді. Сонда көңілі қалады, егер немқұрайлы қарай беретін болсақ, әрбір сұрағанына батыр-батырмандар, я баланың көңілі әбден түседі. Және масқаралау, баланың намысына тиетін сөздерді айтпаған ләзім, мұның соңы баланың сотқар болу өсуіне әкеледі. Зерттеу бойынша осы секілді сөздерді бала жасөспірім шаққа дейін ата-анасынан 16 мың рет, орташа есеппен 16 мың рет естейді екен. Сонда қымбатты отырмандар, міне, ойлап қарасаңыздар, 8 жасқа жетпеген баланың сөздік қорында 5 мыңға жуық жаман сөздер болады екен. Түптеп келгенде мұның әсері суық қарудан да асып түсуі мүмкін. Сол себепті оның орнына баланы махаббат пен сүйіспеншілік пен жігерлендіріп, мақтай отырып, құрметке баулыған дұрыс. Өткен жақсы сөз сыйлықтан артық демекші, я жақсы сөз жармырыс деп те айтып жатамыз, я жақсы сөзбен тәрбиелеген абзал. Сол тағын батыр отырмандар, осындай қателіктерден аулақ болайық. Бұның бәрі міне заманауи қазіргі ата-аналарға өте маңызды. Яғни қазір балаларына қарауға, тәрбиелеуге уақыты жоқ, сондықтан да көп жағдайда осындай сөздерменен балаларды итеріп тастау өкінішке орай қазір кең тарап жатыр. Осыдан сақ болғанымыз жөн деп айтқым келеді. Ендіше қазір бір әнменен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүргенім қызғалдақ бақытты бол ақ ботам. Ұшып шығар аққуымсың көлінен, түспе қалған өзге елдің түрінен. Көгершінім ұзатылып барасың, алғы салып ізетіңмен еліңе. Қызғалдап күлімедің қырдағы таққан сұлу сырғаны, саған мәлім болады сырлары. Балалығым өттің бе, кәмелетке жеттің бе, өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттің бе. Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам. Көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратушы жасаған. Қосағың мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошаман. Қызғалда күлімедің қырдағы таққан сұлу сырғаны, саған мәлім болады ақ орамал сырлары. Балалығың өтті ме, кәмелетке жеттің бе, өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттің бе. Берер саған ақ батам, ғұмырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам, бақытты бол ақ ботам.
Яқын батыр атырмандар, бұл Нұрболат Абдуллиннің орындаған «Қызғалдақ» деп аталатын әні болатын. Ендіше осы бір әсемінен кейін бағдарламамызды жалғастырайық. Отбасы, ата-ана, тәрбие туралы міне айтып жатырмыз, сөзімізді жалғастырайық. Шын мәнінде де ата-ана тәрбие, ата-ана баласын тәрбиелеуге үлкен жауапкершілікпен келу керек туралы да айтып жатырмын. Ендіше қымбатты тыңдармандар, жалпы отбасы деген бұл сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы болуға тиіс. Яғни кез келген бұл қоғамның діңгегі десек те болады. Яғни отбасында тату тәттілік, сүйіспеншілік орнамаса, қоғам да, әлем де, еліміз де, жұртымыз да болашағы дұрыс болмайтыны айдан анық. Сондықтан да отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі десек те болады. Отбасын бірлесіп, бірге күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы құрайды. Ал жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы және бақытты жүзінде. Яғни ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегендей, бала тәрбиесінде және оның дара тұлға болып қалыптасуында ата-ананың рөлі мен отбасы құндылығының маңызы өте зор. Жалпы отбасы деген, қымбатты тыңдармандар, шағын ғана мемлекет деп те жатамыз. Бұл мемлекеттің берік те бақытты болуы үшін ең бастысы Яғни өзгелерді, соның ішінде бірінші болып балаларды бақытты ету керек. Я, бұл ұлт өмірінің ірге тасы десек те болады. Негізін қалаушы міне отбасы болса, я, отбасының ірге тасы бұл бала. Ал баланың отбасының жылуын, қолдауын сезінгенде ғана бақытты болып ер жетеді. Енді шек мұратырмында назарларыңызға отбасы, атана, бала жайында айтылған мына бір қанатты сөздерді айтып, содан кейін бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ. Я, елін сүйер сеніңіз өз отбасын сүйе алған депті Қасым Аманжолов атамыз. Отбасы адам өмірінің тамаша жақтары жүзеге асатын, адамның ең басты шаттығы болып саналатын балалардың өсіп өмір сүретін орны депті Антон Семенович Макаренко. Өте дұрыс айтылған екен. Я, ата-ананың тілегінің қандай екені жөнде өзіңе айқын есеп беруге тиістісің. Антон Семенович Макаренконың тағы айтқан сөзі. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Міне бүгінгі біздің тақырыбымызға сай Шалахынның айтқан осы бір афоризм сөзі біздің тақырыбымыз болып отыр. Ендеше ары қарай оқиын. Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды депті Ғабиден Мұстафин. Отбасы өмірді кемеліне келтіреді, бақыт әкеледі депті тағы да Макаренко. Ата бабасын сыйламау азғындықтың айқын белгісі депті Александр Сергеевич Пушкин. Еңбексіз тыңғылықты, байыпты еңбексіз отбасы бақыты дегеніміз бос қиял болмақ депті Ушинский. Я, ата-ана қадірін білмеген халық қадірін біле алмас. Халық қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмас депті Ғабиден Мұстафин атамыз. Үйлену дегеніміз өз құқығының жарымын азайтып, міндетінді екі есе көбейту деген сөз Артур Шопенгауэр. Және егер ерлі зайыптылар дейді, бастары қосылғанша бір-бірінің құлқын, әдеттері мен мінездерін біліп алмаса, некенің бақытты болуы мүмкін емес депті Онереде Бальзак. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасы жайында айтылған ғұлама, белгілі әйгілі адамдардың айтқан сөздері. Я, бұның бәрі міне massagat.kz сайтынан алынған мәлімет. Енді шек батырмандар, мен сіздерменен бүгінгі тақырыбымды қорытындылаймын. Және ата-ананың алда қойған осы бір үлкен жауапкершілігін тиянақты да дұрыс орындауына, яғни ат салысуына міндетті алған осы жауапкершілікті шынайылық пен дұрыс атқаруына тілектеспін. Сондықтан да міне ата-ана қадірін балалы болғанда білесің деген осы бір сөзді, яғни тақырыпты біз алып отырмыз осы тақырыпқа сай. Енді ары қарай балаларымызды дұрыс тәрбие бағыт-бағдар беріп отыруға бар күшімізді салайық, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше бүгінгі айтылған сөздеріміз, пайдалы кеңестеріміз сіздердің өмірлеріңізге бір оң әсерін береді деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштасам. Сау болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.